Srpski na srpskom.
Desetogodišnjicu pogibije ćerke francuskog pisca Viktora Hugoa, septembra 1853. za okruglim stočićem koji je stajao na većem četvrtastom stolu, sedeli su neutešni roditelji sa njenom braćom i deverom Augustom Vakerijem, piscem. A tu je bila i književnica Delfina de Girardin, gošća s kojom je stigla i pariska pomodna zabava prizivanja duhova. Ruke su bile tamo gde treba, neko je nešto pitao, a onda je sto počeo da podrhtava. Ko si ti? Pitala je Madame de Girardin. Sto je ponovo počeo da se pomera i začuo se glas duha. Bila je to prva seansa prizivanja duhova u kući na obali ostrva Jersey na La Manche. Ova seansa i sve naredne kojima će Hugovi pokušavati da prizovu one koje tako verovatno nemoguće prizvati, ušle su u istoriju književnosti pod naslovom Prizivanje duhova na Džerziju sa potpisom Viktora Iga.
Srpski na srpskom.
Iako se čini da je kod nas odavno ustaljen običaj da se francuska imena naglašavaju na posljednjem slogu i da se krajnje naglašeno O zadržava u promjeni, još uvijek postoje nedosljednosti i greške čije je poreklo u našoj jezičkoj starini. U Beogradu i dalje postoji ulica Viktora Iga, a na prvom izdanju Igovog romana Jadnici, koji je 1872. godine na srpski preveo otac pisca i diplomate Milana Rakića, također pisac, prevodilac, političar i ekonomista Dimitrije Mita Rakić, pisalo je roman Viktora Iga. Tada i mnogo godina kasnije nije bilo obavezno naglašavanje francuskih imena na posljednjem slogu, što se donekle zadržalo do danas, tako da ime čuvenog francuskog pisca uvijek izgovaramo Viktor, a ne izvorno Viktor. Kanalsko ostrvo Jersey, prema pravopisu, nema z nego s u svom nazivu, a strana imena krajnje O zadržavaju u promjeni ako je to O dugo i ono se u instrumentalu i u pridevskim nastavcima udvaja. Ako je kratko, O se gubi. To je opšte pravilo sa dosta izuzetaka o kojima ćemo govoriti drugi put.
Oni koji su se na ostrvu Jersey 1853. godine držali za ruke, prepričavali su da se posle podrhtavanja stočića začuo glas Igove kćeri Leopoldine, koja se sa mužem utopila u seni. Pojedinosti života koje je Leopoldinin duh kazivao, gospođi Igo natarali su suze na oči, a Igoa pretvorile u velikog poklonika spiritizma. Tokom narednih seansi medijum je bio Igov sin Charles. A sto je diktirao na hiljade odgovora, od kojih će nastati zanimljivi dijalozi i dve sveske stihova napisanih stilom koji je nalik na Igov. Oko stočića razgovaralo se i sa duhovima Sokrata, Eshila, Mojsija, Muhameda, Hrista, Galileja, Molijera i Šekspira, koji je prisutnima čak izdiktirao svoju do tada nepoznatu tragediju. Razgovori sa onim svetom na ostrvu Jersey trajali su 3 godine, sve dok jedan od spiritista nije počeo da dobija ozbiljne neurotične napade. Viktor Hugo je zabranio da se prizivanje duhova na Jerseyu objavi pre 2000. godine, jer je smatrao da će tek tada čitaoci razumeti poruke dela. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.